ці ви упершыню удзельнічаце ў гэтым чарнобыльскім шляху? Чаму?
Удзельнічаю в чарнобыльскім шляху з часоў першых чарнобыльскіх шляхаў. Калі это было так море, море народа, що ты часы, калі быў пазняк.
Як ставіцца да таго, што зараз вот гэтая колькасць людзей відавочна меншая, чым у тыя першыя чарнобыльскія шляхі?
Мне вельмі сумна. Все апошнія часы я жыву толькі Украінай. Перед этим народом на колени стать. За нас не вельми сумно.
Я абсолютно согласен. Да, действительно, очень-очень печально, что вообще с каждым разом все меньше и меньше. Поглядеть хотя бы нас по сторонам. Мы идем в кордоне, и нас сопровождают, как, я не знаю. Короче, очень-очень-очень печально.
Ну вы-то чему принимаете удел?
Ну, если так думать, что я не приду, еще кто-то не придет, так вообще ничего не будет.
А потребно?
Потребно.
Чому?
Где-нибудь искра произойдет, я лично вспыхну.
Як вы лічыце, ці все зроблено для того, каб былі ліквідаваны наступствы Чарнобыльскай АЭС у Беларусі?
Вельмі мала даследаванняў навуковых было праведзены, а тыя, што былі праведзены, наогул былі зроблены павярхнёва, амаль забагронены. Мы зараз пажынаем плады таго, што мы маем. Мы не ведаем тое, што адбываецца на самой справе. А забруджаных земляў вельмі шмат. Людзі, якія там жывуць, гэта ахвяры эксперыментальныя, я б так сказаў. Ну, а што трэба было б зрабіць? Ну, магчыма, што не тыя грошы выдаткоўваць на будаўніцтва наступных атамных электрастанцый, якія не былі апрабаваны ў свеце, а на тое, каб магчыма даследаваць гэты землі, які ў Магілёве і ў Гомелі, мы маглі б штосьці такое выявіць для наступных пакаленняў.
А скажыце, класка, як вы ставіцеся да таго, што вот пры ўсім пры тым, што ёсць, будуецца ў Беларусі АЭС? Як вы ставіцеся да гэтага будаўніцтва?
Вельмі дрэнна ставлюся. Ужо ж даўно казалі, нават і расійскі акадэмік Алфёров і той сказаў, што будучыня за сонечнымі станцыямі. А гэта, ну народ у нас такі, ай, можа, неяк, мы нічога не баімся. А што будзе? Я часта езджу на дачу, шо, праз Бараўляны, ну шмат дзетак балеюць. Ужо пайшло да таго, што чарнобыльскіх дзеткі ўжо балеюць і, на жаль, паміраюць.
Што ў вас на плакаце? Які пасыл вашага ўдзелу ў гэтай акцыі?
Ну, мне на плакаце надрукована, што я супраць будаўніцтва АЭС Беларусі, і гэта звязана з тым, што ў нас ўжо ёсць горкі вопыт Чарнобыля. Ось, я не хачу сваім дзецям, ну, такога ж, як атрымала наша пакаленне.
Гэта занадта вялікі рызык для здароўя і жыцця нашых жыхароў. На сучасным этапе навука ўжо дасягнула такога ступені развіцця, калі можна ўкладваць сродкі ў развіццё іншых, акрамя будаўніцтва атамнай электрастанцыі, сродкаў здабычы электраэнергіі.
Што б сказалі ўладам?
Трэба заўсёды ўлічваць мнення грамадскасці, а не гнуць менавіта сваю толькі прарасейскую спосаб будаўніцтва АЭС, якая будзе цалкам фінансавацца Расіяй і залежыць. Гэта яшчэ больш прывяжа нашу краіну да Масквы, да Крамля. Я супраць гэтага. Вось моя пазіцыя.